wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington.
Ka heshiinta dhibkii dadka Soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa xoojinta wadajirka ummadda, ka hortagga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo sembari socda.
Waa habeen 30 bisha Abriil ee sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta federaalk ee soomaaliya.
Ka heshiinta dhibkii dadka Soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa, xoojinta wadajirka ummadda, ka hortagga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo sembari socda.
Waxaa sidoo kale aan idinahaynaa waraysi ku saabsan shirkii hay-adda horumarinta dunida oo ku soo xirmay magaalada Nairobi. Maxaa laga sheegay oo Soomaaliya ku saabsan?
As long as we remain united in our vision, true to our principles and fearless about defending our values, conservatives will win the battle to save our civilization.
In Allah, inta aan ku midaysanahay aragtideeda oo aan mabaadideedna ka rusheegayno oo aynaan ka cabsanaynin inaan difaacno qiyamkeenna, muxaafidiintu way badinayaan si aan ilbaxnimadeenna uga badbaadino shuuciyadda iyo faashiyiinta.
Qodobadaasi warbixinno kale ayaan idinahaynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Afar askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalkan Maraykanka ayaa la dilay, afar kalena waa la dhaawacay xilli ay ku guda jireen in ay amar maxkamadeed u gudbiyaan eedeysanayaal ku sugnaa guri ku yaala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, sida ay saraakiisha dowladda Maraykanku sheegeen. Booliska magaalada Charlotte ayaa xaqiijiyey in qof ka mid a dadka baxsadka ah ee rasaasta uu ku furay askarta markii ay guriga yimaadeen, iyadoo la toogtay intii ay socotay rasaasta la isweydaarsaday. Saraakiisha booliska ayaa intaasi ku daray in la xiray laba eedeysane oo kale. Sida laga soo xigtay aqalka cad ee dalkan Maraykanka, madaxweyne Joe Biden ayaa loo sheegay dhacdada, wuxuuna la hadlay guddoomiyaha gobolkaasi Ray Cooper. Taliyaha booliska ee Charlotte ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo maalintii shalay ahayd oo Isniin uu qabtay in magaalada Charlotte iyo booliskeedaba ay u ahayd maalin madow. Jaamacadda Columbia ee ku taalla magaalada New York ee dalkan Maraykanka ayaa Isniintii mamnuucday xubnaha ardayda ah ee u dhaqdhaqaaqa Falastiin ee diiday in ay ka guuraan barxadda hore ee dhismaha jaamacadda ee ku yaalla magaalada New York. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay xubnaha soo abaabulay mudaharaadyada iyo maamulka jaamacaddu ay isku afgaran waayeen sidii loo soo afjari lahaa dibadbaxyada. Guddoomiyaha jaamacadda oo lagu magacaabo Nicmat Minush Shafiiq ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maalmo badan oo ay socdeen wadahadallo kala duwan oo u dhexeeyey ardayda soo abaabushay mudaharaadyadan iyo mas-uuliyiinta jaamacadda in ay ku guuldaraysteen in ardayda dibadbaxa sameynaysa lagu qanciyo in ay furfuraan teendhooyinka ka dhisan barxadda jaamacadda, kuwaasi oo kasoo horjeeda dagaalka Israa'iil ay ka wado Gaza. Maalmahan ugu dambeeyey waxaa jaamacadaha dalka Maraykanka ka socday mudaharaadyo kala duwan oo lagu taageerayo falastiiniyiinta islamarkaana lagaga soo horjeedo dagaalka Gaza. Ciidamada booliska ee magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa iyaguna xabsiga u taxaabay 10 arday oo dhigayay mudaharaad lagu taageerayo falastiiniyiinta. Jaamacadda Columbia ayaa ardayda u dirtay Isniintii in haddii ay ka guuri waayaan barxadda jaamacadda marka la gaaro 2 duhurnimo, islamarkaana ay saxiixi waayaan in ay raacayaan shuruucda jaamacadda in laga mamnuuci doono gebi ahaanba jaamacadda, islamarkaana aanay awoodi doonin in ay dhammaystaan waxbarashadooda. lix qof ayaa lagu dilay weerar uu nin hubaysan ku qaaday masjid ku yaala galbeedka dalka afghanistan waxaana sidaasi maanta salaasaha sheegay afhayeen u hadlay dowladda afghanistan afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan cabdulmatiin ghani ayaa sheegay in habeenkii isniinta abaar sagaalkii habeennimo saacadda dalkaasi uu qof haybtiisa aan la garanayni uu toogtay dad shacabaha ku cibaadaysanaya masjid ku yaala degmada guzaara ee gobolka xiraat wakaaladda wararka ee dowladda ee bakhtaar ayaa sidoo kale xaqiijisay tirada dhimashada weerarka oo ka dhacday degmadan oo dhinaca koonfur ka xigta magaalada caasimada ee goboleedka ah ee hiraat inkastoo aanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka haddana dadka amniga taxliiliya ama falanqeeya ayaa sheegaya in kooxda daacish cutubkeeda gobolka ay tahay halista ugu weyn ee amniga afghanistan haatan haysata afghanistan ayaa waxaa tan iyo intii ka dambeysay bishii ogost sanadkii 2021 xukumayay kooxda taalibaan oo xukunka dib ugu soo laabtay xilligaas kadib bixitaankii ciidamada maraykanku ay ka baxeen dalka afghanistan intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka dhegeystayaanagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a golaha todobada xubnood ka kooban ee dalka hayiti ayaa u codayn doona maanta inay doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi toddobaad kadib markii ay awoodda qabteen hayiti ayaa qalalaasi ka taagnaa tan iyo intii la dilay madaxweynihii hore ee waddankaasi ujuan moiz sanadkii 2021 warbixintan v o a waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
codayntan ayaa tallaabada xigta ee dadaalla dib loogu soo celinayo xasiloonida iyo kala dambaynta dalkaasi hayti oo dhex jibaaxayay rabshado ay wadaan kooxaha qasabadayaala tan iyo markii sannadkii 2021 la dilay madaxweyne jovenel moise hayti ayaana gudaha u sii gashay xasilooni darro kadib markii diyaaradsi day ra-iisul wasaare ariel henry lagu qasbay inay ku degto boerorico oo ka tirsan maraykanka markii loo diiday inuu ku dego dominican republic oo ay hayti wadaagaan jasiiradda hispaniola ra-iisul wasaarahan inuu soo galo loo diiday hayti ee ayaa uga baxay dalkaasi ee toddobaad ka hor howlgal uu ku tegay dalka koonfurta qaaradda ameerika ku yaala guyana iyo weliba dalka bariga qaaradda afrika ku yaala kenya si uu taageero ugu helo in dalka hayti la keeno ciidamo nabad ilaalineed oo ka socda qaramada midoobay islamarkaana ka kala yimaada dalal kala duwan kooxahan rabshadaha wada ayaana maqnaashiya henry u adeegsaday inay weeraraan xabsigii ugu weynaa dalkaasi iyo weliba kuwo kale oo ku yaala caasimada dalkaasi ee port au prince iyaga oo halkaasina ku dilay dhowr qof islamarkaana kumanaan kale oo halkaasi ku xidhnaa ku sii daayay magaalada iyagoo sidoo kalena weeraro toogashaha ku qaaday garoonkii diyaaradaha ra-iisul wasaare henry ayaa ahayd inuu xilka ka dego bishii februari hase yeeshee waxa uu dib u dhigay doorashooyinkii arrimo la xidhiira xaaladda amni ee sii xumaanaysay weliba ismariwaaga kooxaha mucaaridka henry ayaa ugu dambayntiisa casilay bishii maarch 12-keedii isagoo u tanaasulay golaha kumeelgaadhka kuwaasoo mas-uuliyadoodu ay dhammaanayso bisha februari ee sannadka 2026 xilligaasi oo la qorsheeyay in doorashooyin cusub ay dhacaan
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shir loogu magacdaray geedi socodka hirgelinta hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo uu daah furay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre shirkan waxaa soo agaasimay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta haddaba falastiin axmed imaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cali yuusuf cali xoosh ugu horeyna waxa ay weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo ujeedada shirkan
falastiin waa mahadsan tahay shirkan waxaa la yidhaahdaa hanaanka dib u heshiisiinta qaran waxaana ka qayb galay ummado badan oo noocyo badan iskugu jira oo qaybaha bulshada ah horta wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada oo dhan way kasoo qayb galeen muxuu ahaa culimmada kasoo qayb gashay culimaduddiinka odayaal dhaqan baa kasoo qaybgalay ururada haweenka kasoo qayb galay dhahda saxaafadda kasoo qayb gashay dad kala duwan iyo international communityga oo muxuu ahaa iskugu jira safaarado iyo haddii ilaahay iyo hay-adaha qaramada midoobay qaybo ka mid ah marka dadkaasaa kasoo qaybgalay shir wuxuu ahaa tiradiisa ilaa 350 dad gaaraya ay ahaayeen ra-iisul wasaarahana furay.
Marka maxaa looga wada hadlayaa, ujeedka laga leeyahay shirka muxuu yahay?
Walaalay, horta dee inagu colaad soo baahday iyo duruufo hadda aynu kasoo kabanay welina raadkoodii sii muuqmuuqdo baa jira, oo hadda raadadka muuqdaa Soomaali haddeer qabiilo iskugu hubaysan oo waaweyn ma jiraanin oo si hanaan weyna loo dareemayo, laakiin colaaduhu iyo xasaraduhu way iska badan yihiin oo dadka markaas deegaamada wada degan baa aada isu laaya haddii Ilaahay idankeeda leeyahay oo dhulka iyo ku dagaalamayaan. Waxa ugu badan hadda waa dhulka, waxyaaba yaryar oo intaraasa ceelal adigu waxaa duruufaha deer muxuu ahaa lilaan u malaynaya inta badani dowladnimada oo dee law and orderkiio iska tabaryar iyo dadkiio iska baahan waxyaaba ay isu geegeynayaan oo ay kala dareynayaan waxaas baa hadda ugu badan. Laakiin shirkan waa mid qorshe fog leh oo tiiraf leh oo 5 years balaana 17-kii uu soo bilaabay haddii Ilaahay idankeeda leeyahay. Intaas wuxuu ku jiray muxuu ahaa iska qorsheyn iyo qaabayn iyo kulamo yaryar, laakiin waxaa la yidhaahdaa hadda bilow yahay 2024-ka ilaa 2029-ka qorshe soconaya oo tiirar leh weeye, tiirar leh.
Marka maxaa la rabaa in lagu gaaro?
Raali waxa lagu gaaraa shirku waa sii ballaaran doonaa oo wuxuu tegi doonaa qorshayaalkaasi waaweyn. Hadda waa bilow, intiisa soo gaadhay baa muxuu ahaa ka kulantay iyo intiisu imaanka day, laakiin waa laga baaxad weynaanayaa. Marka barnaamijkani wuxuu leeyahay tiirad buu leeyahay, 5-6 baa aada muhiim u ah oo la rabo in Soomaaliya ka gudubto abuurida aragti mustaqbal oo la wada leeyahay ka heshiinta dhibkii dadka Soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa, xoojinta wadajirka ummadda, ka hortagga iyo xallinta khilaafyada. Waa waxyaabahan hadda ma garanaysaa hadda yaryar oo sembari socda, dhisidda kalsoonida dadku ku qabaan dowladnimada, xoojinta kasoo kabashada diifihii iyo riiqsigii colaadaha, kobcinta iyo tayeynta aqoonta dhabta, dhab u heshiisiinta nabadda iyo xasilinta khilaafaadka. Waa muxuu ahaa tiirarkaasuu leeyahay. Waxyaabahaasoo dhan baan rabnaa in ma garanaysaayo ay muxuu ahaa qeybihiisa dambe ay gaadho.
Marka ma hadda waxaa jira beelo iyo ama dad iska soo horjeedo deegaan wadaaga oo lagu heshiisiinayo, miyaa hadda jira?
Maya, hadda kaasu sembar joogto ba iska yahay oo hadda muxuu ahaa Galmudug iyo muxuu ahaa iyo Puntland-ka meelaha iska soo gaargaareen, waxyaabahaasu waa ka socdaaniin oo dad badan saas dhul isku laayay. Xaggan koonfur galbeed baa iyaduna dhowr meelood muxuu ahaa waxyaabahaasu iskaga ka jirjiraaniin. Kuwaas waa kuwa caadi oo iska joogta. Marka Soomaalidu waxay u baahan tahay geedka hoostiisii inay ku heshiiso, laakiin hadda farsamooyin iyo kaasoo muxuu ahaa ay hadhow qeyb ka noqonayso waxyaabahaasaan isku wadwadnaa. Marka khilaafyada yaryaro hadda deegaamada ka dhaca way iska jiraaniin oo haddeer annaga ka wasaarad ahaana qeyb baan ka qaadanaa maadhow tifiyoheeda. Muxuu ahaa mar baan ka hadlay anigoo magaranaysaa dadka baa ku diraya haddii Ilaahay idankeeda leeyahay. Marka waxyaabahaas way isjiraan, laakiin kan waa kasii koray yahay, waana aas weeye. Muxuu ahaa haddeer waxa aanu wadnaa dadkaanu muxuu ahaa wax badan oo afkaar aba lagu kala duwan yahay, ama siyaasada ha noqoto, ama arrimaha bulshada ha noqoto, ama afkaarta kale nooca kastaba ha noqotee, waxaasoo dhan iyadoo aan la isu diidayn oo ma garanaysaayo oo lagu kala duwanaan karo. Laakiin haddana waxaan rabnaa arrintii muxuu ahaa madaxweynuhu markuu xukunka aan qabanayay soomaali heshiis u yiri dunidana la heshiisa. Marka waan baadigoobaynaa soomaali heshiisa. Marka
wax xiriira miyuu la yeelan doonaa nidaamka dambe doorasho ee uu dalku aadi doono?
Wallaahi hadee wuuba la leeyahay oo dee horta dee waxaaba ka horeeya dadku inuu heshiiskaasu dee hordhicduuba u yahay ummaddu inay xisbiga samaysato oo socoto oo muxuu ahaa qof iyo cod la gaaro dee waaba gogol xaaraya, waaba gogol xaar iyo muxuu ahaa wax muxuu ahaa dee loo baahan yahay. Laakiin markii hore dee wuuba ka horeeyeyno waa qorshe muddo soo socday weye.
Wasiirka arrimaha gudaha federaalk ee dibashisiinta Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo u warramayay Falastiin Axmed Yimaal halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaa shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyey shirkii 22-aad ee hay-adda horumarinta bangiga adduunka ee AIDA iyo madaxda Afrika, kaas oo looga hadlayay sidii loo maalgelin lahaa wadamada Afrika. Shirkaasi madaxda ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wariyaha V O A ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa waxyaabihii shirkan looga hadlay ka wareysatay Dr. Xasan Aadam Hoosow oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka.
Shirka wuxuu ahaa AIDA 21 oo ah sanduuq ka tirsan hay-adaha bangiga adduunka oo caawisa wadamada aan karaanka culus u lahayn inay deema dulsaar culus qaataan. Marka 77 wadan baa ka faa'iideysato ee Afrikana badankeeda wadamada Afrika ay ugu badan yihiin. Marka saddex sano walba marba shirarkan oo AIDA lagu qabtaa International Development Association lagu qabtaa dalal kala duwan oo caalamka si dib loo maxay ahayd lacag loogu raadiyo sanduuqan lidaa AIDA. Marka saddex sano walba marba la qabtaa. Hadda marka AIDA 20 lasoo dhaafay buu ahaa, hadda waxaan maraynaa AIDA 21. Marka waxaa muhiimadda looga hadlay ahaa madaxda Afrika iyo bangiga adduunka, bal dhowr arrimood oo maxay ahayd Afrika ka yimid iyo dhowr arrimood oo ka yimid bangiga adduunka English Legendary Cow. Afrika waxay rabtay in dib loo qaadayo qaabka AIDA u shaqeyso wadamada u caawiso oo mudnaanta la siiyo. Afrika waxay rabto ee aan mudnaanta la siin dadka lacagta bixiya waxay rabto. Midda labaadna in Afrika ay hesho cod, ay cod Afrika lagu metelayo oo AIDA hal cod ay yeelato Afrika oo ay maxay ahayd mumaanteeda ku sheegan karto. Marka intaasaa magaalada runtii waxaana kasoo baxay warbixiyeed bay dhammaan qodobadaas ku cad yihiin oo bangiga adduunka iyo madaxda Afrika isla qaateen.
Xasan, maxay yihiin qodobada ay madaxda Afrika kasoo saareen shirkani?
Warmurtiyeedka waxyaabaha lagu soo saaray waxaa ka mid a dhowr arrimood. Kow, in Afrika mudnaanteeda ay iyagu samaysato oo maxay ahayd in dadka iyagooha iyo bixiya aanan maxay ahayd u jaangoyn Afrika waxay rabto. Marka waxyaabaha xoogga la saaray oo ay u aragtay Afrika mudnaanteeda waxaa ka mid a in waxbarashada iyo karaanka insaanka xoogga la saaray si shaqo badan shaqooyin ku hadda la haysta ka wanaagsan dhalinyarada loogu abuuro. In maxay ahayd tamarta iyo waxyaabahan danamaynta loo yaqaano oo digital access-ka la maalgeliyo. In isbeddelka cimilada iyo wadamada maxay ahayd duruufaha la nool, in maxay ahayd aad arrimahaas sidii ay maxay ahayd uga yeelan lahaayeen geeksi ama adkaysi loo maalgelin lahaa, iyo in barwaaqo yani Afrika kobaceeda dhaqaale iyo barwaaqadeeda maxay ahayd waxyaabaha kobciya loo maalgelin lahaa, iyo in maxay ahayd Afrika gudaheeda ay yeelato cod ayaga u gaar ah oo maxay ahayd AIDA-na lagu saleeyo waxay Afrika mudnaanteeda ay tahay.
Soomaaliya muhiimad intee leeg ayuu leeyahay shirkani, maadaama Soomaaliya dhowaan ay ka gudubtay heerka deen cafinta islamarkaana ay doonayso inay hesho maalgashi caalami ah?
Soomaaliya sadii ay burbursanayd AIDA 18-19 wax kama heli jirin. Laakiin haddana markay dowladnimada soo dhisantay, khaasatan markay gaartay go-aanka eedeenafinta decision point loo yaqaano 2020-kii ayay Soomaaliya qoondo fiican ka heshay AIDA 20 AIDA-dii midanka horeysay oo haddaba socota. Soomaaliya waxay ka heshay hadda portfolio-ha Soomaaliya AIDA wuxuu maraya $2 billion miisaaniyad oo 700 million oo dhexeeyana sanad walba ay ka heshaa. Marka hadda Soomaaliya maadaama dhinacfintii laga gudbay, Soomaaliya waxay u baahan tahay in maxay ahayd laga kabo waxyaabo badan oo horumarkeeda ka mid ah si waafaqsan ay ahayd qorshaha World Bank uu ka leeyahay Soomaaliya ee loo yaqaano CPF iyo qorshaha Soomaaliya horumarinta ay leedahay. Marka dhammaan mudnaanta Soomaaliya meesha ay ku xusan tahay, haddana waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay maadaama hadda Soomaaliya ay heshiis la gashay IMF oo aan maanta ku degdegi karina deyn qaadano deyn cafintii kadib deyntaasoo noo saamaxaysa inaan horumar yani maalgelin fara badan ku sameyno. Soomaaliya waxay codsatay in la sii wado yaboha ay AIDA ka hesho. Annaga aragtideena maxay ahayd waa in hadda maxay ahayd dowladnimada ismaheeda sii wadnaa deymo cusna aan la gelin, laakiin yaboha AIDA ka helno la sii wado.
Dr. Xasan Aadam Hoosow oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya oo u warramiyey Intisaar Saalax Xuseen, kaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Dowladda Nigeria ayaa ka fikiraysa inay soo bandhigto ciidamo boolis ah oo ka howlgala 36 gobol ee dalkaasi, arrintaasi oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu xalinayo weerarada kooxaha xagjirka ah afduubyada iyo falalka tuugada ee dalkaasi ka dhaca. Ciidamada qaranka ee booliska ayaa ah awood kale ee dheeri ah oo lagu daray ciidamada booliska Nigeria oo ka badan 300,000 oo askari, kuwaasi oo la tacaalaya xasaradaha ka jira guud ahaan dalkaas. Shacabka Nigeria ayaa arrintan si taxadar leh u soo dhaweeyey sida uu qaybti labaad ee taxanaha musuqmaasuqa qaaradda Afrika uu ku eegayo Timothy Obizio oo ku sugan Abuja, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjir.
14-kii Oktoobar ee sannadkii hore, Laftah Ibrahim oo ah ardayad u dhalatay dalka Nigeria oo aan magaceeda u beddelnay si aan u ilaalino aqoonsigeeda ayaa ku soo laabanaysay halka ay degganayd kadib markii ay 5 nin oo hubaysanay ay afduubteen iyada iyo 2 arday oo kale oo ay isku fasal ahaayeen iyada oo ku sugan waqooyiga Nigeria. Waxay sheegtay in ay maqlaysay qaylada iyo rafaadka asxaabteeda maadaama sida muuqatay ay kufsanayeen kooxaha afduubtay. Runtii waxay ku sameeyeen hortayada, waxay ku kufsadeen hortayada, inkasta oo aan indhaha ka xidhnayn waa nala ku garaacay halkaas si wacanna nalolama dhaqmin, ayay tidhi. Waxay sheegtay in ay nasiib u heshay in ay ka badbaado kufsiga. Arrintan ayaa lagu wargeliyey booliska iyo maamulka dugsiga. 3 qof ayaa la sii daayey 4 maalmood kadib markii ay qoysaskoodu si gaargaar ah u bixiyeen lacago madax furasho ah. Qoyska Latifa ayaa bixiyey 5 milyan oo lacagta Nigeria ah, una dhiganta ilaa $3,400. Qoyskaygu waxay ahaayeen kuwo walaacsan, ma ahayn arrin fudud, gaar ahaan hooyaday ayaa aad u warwarsanayd, ayay tidhi. Afduubka lagu raadiyo lacagaha madax furashada ahi waa mid ka mid a arrimaha amni xumada ugu weyn ku haya dalka Nigeria xilli dalkaasi uu la baaxaa degayo dhaqaale xumo baahsan. Sicir bararka Nigeria ayaa bishii Februari kor u dhaafay 30%, waana heerkii ugu sarreeyey muddo 30 sannadood ah. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in afduubka ay budhcaddu geystaan ay tahay mid ay lacag ka sameeyaan, waxaana inta badan la sii daayaa dhibanayaasha marka madax furashada la bixiyo. Shirkadda la talinta khataraha ee Nigeria ee SPM Intelligence ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay ilaa 4,700 oo kiis oo afduub ah oo ay inta badan geysteen mintidiin iyo budcad hubaysani tan iyo markii madaxweyne Bola Tinubu uu xafiiska la wareegay bishii May ee lasoo dhaafay. kumanaan kale ayaa rabshadahani ay ka barakiciyeen guryahoodii. ciidamada ammaanka ee Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaya sidii ay u xakamayn lahaayeen kacdoonka 14 sano socday ee Boko Haram iyo garabka ISIS ee galbeedka Afrika oo ay weheliyaan isku dhacyada beeleed oo ay ku dhinteen dad badani iyo sidoo kale rabshadaha kooxaha gooni ugoosadka ah. Si wax looga qabto dhibaatada ayaa mas-uuliyiinta Nigeria waxay ku heshiiyeen bishii February in la sameeyo cutubyo boolis ah si ay u xoojiyaan booliska qaranka. Gobol kasta oo Nigeria ah ayaa sharcigu awood u siinaya isku dubaridka iyo maaraynta ciidankan, waa haddii sharcigan la meel mariyo ah. Sharcigan cusub ayaanay weli ansixinin golaha sare. Shacabka Nigeria waxay sheegeen in uu yahay go'aan wanaagsan haddii si wanaagsan loo maareeyo. Sinob Ibu oo deggan Abuja ayaa sheegay,
"The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area. They understand the nook and crannies of this place."
Dadka ku jira ciidanka boolisku waxay ka soo jeedaan dadka deegaanka, waa kuwo fahmaya luqluqyada, waxayna wax ka qaban karaan amni darrada si ka wanaagsan xubnaha ka yimaada meelaha kale ee ka tirsan booliska. Francis oo Baranosie oo ah ganacsade ayaa sheegay,
"They will pick people from that area. Anything that comes around that place, we know ourselves."
Waxa ay ka soo xulan doonaan aaggaas, wixii ku soo kordha meeshaas waanu ogaan doonaa. Waxay hoos u dhigi doontaa wax badan, hase ahaatee arrinta ugu daran ayaa ah in ay siyaasiyiintu soo farageliyaan si ay ugu cabsi geliyaan kuwa ka soo horjeeda, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa leh qiimeynta ugu xun ee 12 hay-adood oo dowli ah oo ay sahan ku samaysay sannadkii hore. Afrobarometer oo ah shabakad cilmi baadhiseed oo Afrikaan ah, eedeymo ay ka mid yihiin baad iyo jirdil ayaa si joogto ah loogu soo jeediyaa ciidamada, eedeymahaas oo inta badan ay ka murmaan boolisku. Si kastaba ha ahaatee, mas-uuliyiinta boolisku waxa ay inta badan ballan qaadaan in ay baaritaan eedahaas ku samayn doonaan iyo inay la xisaabtami doonaan saraakiisha khaladaadka leh. Kabiru Adamu oo ah falanqeeye dhanka amniga ah ayaa sheegaya in diiradda la saaro isla xisaabtanka. Waxa aan baahi weyn u qabno ayaa ah isla xisaabtan. Haddii aan la isla xisaabtamin, xitaa hore uma sii socon karo si aan u dhisno booliska, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa isha lagu hayaa iyada oo dib loo eegayo mudaharaadadii dhacay Oktoobar 2020 oo looga soo horjeeday naxariistarrada booliska iyadoo lagu baaqayay dib u habeyn. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in miisaaniyaddu ay noqon karto caqabad kale oo soo food saaraysa dadaallada lagu dhisayo booliska gobolka. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samayn doonaan fikradaha ururada bulshada rayidka ah iyo muwaadiniinta ka hor inta aan la ansixinin sharciga lagu dhisayo booliska gobolka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socotay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Kongareska Mareykanka oo ah laanta sharci dejinta ee dowladda Mareykanka ayaa mas-uul ka ah soo jeedinta iyo ansixinta sharciyada heer qaran, laakiin sanadihii u dambeeyey sharciyo aad u yar ayaa kasoo gudbay Kongareska, kuwaasi oo gaaray miiska madaxweynaha si uu u saxiixo. Alex Gendler ayaa warbixintan ku sharaxaya shaqada Kongareska Mareykanka, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kongareska 18-aad ee Mareykanka oo kalfadhigiisa bilaabay 2023 ayaa sanadkiisii ugu horreeyay ansixiyay 430 sharci oo keliya marka la barbardhigo 179 sharci oo uu ansixiyey Kongareskii 18-aad iyo 212 sharci oo uu meelmariyey Kongareskii 89-aad. Ismariwaagan ayaysan keliya sababin kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee sii kordhaya, laakiin waxaa kale oo sabab u ah qaabdhismeedka gaarka ah ee labada aqal ee Kongareska oo u wada shaqeeya si isbarbar socda laakiin haddana kala duwan. Fikradda sharci dejiyaasha labada aqal ayaa waxaa asal ahaan ay ka timid baarlamaanka Ingiriiska, halkaasi oo aqalka baarlamaanka ee House of Commons loogu talagalay inuu matalo dadka, halka golaha guurtida ee House of Lords loo arko hay-ad khubara ah oo dib u eegis ku samaysa sharciyada la soo jeediyey. Aasaasayaashii Mareykanka ayaa hannaankan qaatay, laakiin waxa ay ka yar duween hab dhismeedkaasi. maadaama uu qaranku ku bilowday isbahaysi ay ku midaysnaayeen gobollo kala madax bannaan. Waxaa jiray khilaaf ka taagnaa in si siman loo matalo dowlad goboleed kasta iyo in la muujiyo oo wax lagu qaybsado sida ay gobolladu u kala dad badan yihiin. Nidaamka labada aqal ayaa keenay in laysku tanaasulo, iyadoo gobol kasta tirada xubnaha uu ka helayo aqalka wakiilada lagu saleeyey tirada dadkiisa, laakiin si siman uu gobol kasta u helayo tiro isle'eg ee sanadka ama golaha guurtida. Wadarta guud ee wakiilada kongareeska ee gobol kasta
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadalhaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: roobka ka da-aya dalka kenya ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qaxooti ah, kuwaasoo badankood aan haysan guri ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti ku cusub xeryaha oo wajahaya biyola-aan aada u daran, oo codsaday in wax laga qabto biyola-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin. Kama marno xubintii shaqhsiga oo todobaadkan marti ku yahay cabdulaahi weeliy canshuur, oo ka mid ah fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. toddobaadyadii lasoo dhaafay, roob xooggan oo ka da-ayay qeybo ka mid a dalka ayaa deegaano badan oo ka mid a guud ahaan dalka laga soo warinayay waxyeelo ka soo gaartay qeybo ka mid a shucuubta dalka, waxaana si weyn warbaahinta gudaha ay u hadal haysay khasaaraha ka dhashay roobabkaasi. Dhadhaab oo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa ku nool in ka badan 250,000 oo qaxooti ah oo badankood aan haysan guri ay ka gabaadsadaan roobabka dabeylaha wata ee ka urtay dalka. dhinaca kale, qaxootigan badankiis ayaa waxay yihiin kuwa aan haysan raashin ku filan, maadaama aada loo yareeyey raashinka samafalka ee qaxootigan ay qaadan jireen, waxaana jira sarowka xooggan oo ku yimid qiimaha maciishada, taasoo si toosa u saameynaysa qaxootigan oo u badan muruqmaal ka xoogsada suuqada xeryaha. musaf aadan maxamed oo ka mid a muruqmaalka ku nool xeryaha ayaan ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay roobabka ka da-ay gobolka.
nigu roob waana soo saameeyey si aad iyo aad ayuuna soo saameeyey, roob oo duufaano wato oo wilahataa dad rayda oo ku dhintay, dadna dhaawac ay ku noqdeenoo hadda maarkino adiga dad kalena ilaah uga badbaadiyo oo hadda ay joogaan. dadkii hadda joogaan dhaqdhaqaaq ma samayn karaan ilaa ay biyihii daraad meeshay mareen ay iskaaga hagaajiyeen, ilaa xaaladooda meel ay ku ogaadaan nin xooggiis ka shaqaysan kara misena ahayn oo dhaqdhaqaaq kale oo samayn kara. guryaha aan ku nool nahay waa guryo booshasha oo biyaha ay soo galaan, daadkii ay soo galaan. haddii caawa roob oo adiga xoogaa yar qof jingad ku jiro adkaysan kara, aduu ma adkaysan kartaa, ilaa waxaa ku jirtaa bush soomaa. roobka hadduu macnaha xoogaa yar abaris oo sareeyo biyaha kusoo galaay, marka ilaa waaga uu ka barinaya waxa waaye, macnaa hadduu habeen uu kugu imaado waa inaa iska fadhisaa adis waa taagnaataaba.
waxaad ka mid tahay dadka muruqmaalka ah ee dabcan noloshooda kasoo dhacsado suuqyada qaxootiga, bal ka waran maalmahan iyo habkii shaqada.
macnaha aniga waxaan hor dad oo muruqmaal aan nahay oo xooggooda ku nool oo haddana daad soo galay oo haddana meesha qaxooti ku ah, marka si roobka u imaaday shaqo iska day meel anay aadna malahan, waxaan ku mashquulna guryaha biyaha daadkana soo galay. qof walba wuxuu ka cabsanaya macnaha si taariikhda daad dara dhacday oo kaleeto uu ka baqaya macnaha
in
caruurta ay guri ay ku dumaan ay ka baqayaan, hal qof keligiisna macnaha inuu guri uu fiiriyo macnaha maraadi kara cuni sidaa awgeed. marka intii xaaladda roobka ay macnaha dadka ay meel ay ka marayso
aad ba umahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Musaf Aadan oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Culayska ugu badan waxaa wajahaya qaxootiga dhawaangalka ee kasoo barakaca jibooyinka, kuwaas oo aan haysan cunto, guryo iyo daryeel kalaba, iyadoo aysan helin gargaarkii u baahnaayeen. Tan iyo xilligii soo gaareen gudaha xeryaha, waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaas oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Qaxootigan laba sana imaade bacla-aan, guriga dad nagu soo galahaya, jiifkeena wuu qooye, waan haysana male, shaqoladii waa naga jar, raashin qumuna male dhiibahaya. Hadda markaa jiifuna jiifnaa, Ilaahay noo soo dadaala.
Bal sawir ka bixi guri aad ku nooshihiin sida uu egyahay.
Guri aan ku noolahan far daluuli aan qaadahaya banaanka, ilaahan fadhina buusharan waa ku jirnaa, waan haysana male, marka Ilaahay waxaa noo sahlaa. Haa, banaa cidlan waa fadhinaa. Soomaali maxaan ka timaada Bu'aala. Bu'aalaan ka timaada laba sanaanta joognaa, wax aan haysana male, raashin moordilal iyo hayaa. Moordilal iyo hayaa, wax qoma la haastan ma jira. Bili aan la gaarin waxayna waa dhammaan hayeen.
Waayay, raashinka aad qaadataan ma yahay mid bisheedan ku filan?
Maya, bisha inta la gaarin waa dhammaan. Shan bir oo tooni shan bir bisa la wadaa bisa la cunay. Qoyskay tooni iyo saddex dood.
Ayay hadda sicir bar ayaa jiro miciishadii cuntooyinka qaal ayay noqdeen. Bal ka waran qiimaha la iibinayo bariiska, yaanyada, qudaarta. Bal ka waran
qudaarta yaanyada qaal waaye, yaanyaha isa korti iyo qaala lagu dhiga wax la goon kara ma laha. Kiilnaale 150 shilin la dhexe, qortina 220 la dhexe. Haa, ilmihii wax la siinaya baan laheen. Yaa dhardhaqo waa lagu nool yahay, dharaa la soo dhaqaa mahog la haw iyo xanuun iyo keliya waan xanuunaa si inta imaan dhadhaqo waa lagu nool yahay. Roo waa dhaylkuna bii waayo, mana bax karna sidii la yeelayo ma oga. Ilaahay noo soo waa noo sahla, Ilaahay waa noo sahla. Iyalkii wax ma loo shideen, wax ma loo karne, iyalkii ba gaajisan.
Waxa la ilaahay Siraajul Mukhtar Aadan la ilaahay. Bow waa meesha wax ku nool lahay saddex, macnaha laba sano aan ku nool lahay. Oo gurulaan roobka waan meeshaan lagu dhabahayaa, roob dhuufaan iyo daran lagu daay. Meel lagu shaqaysanayo ma laha, meel wado oo macnaha hadda oo laga kala soconayo ma laha. Meeshaan ku jirtaa wax far badan, macnaha unugin hadda waa ku dhintay dad nool, waa ku dhintay dad nool, macnaha tacbaan isku yahay. Marka hadda meeshaan ku nool nahay, habaanaha dhibaan ku jirnaa said, oo macnaha guri la-aan oo wax la-aan ku jirnaa. Guri ma lahan, hun guri fiican ma laha, sacrabared wax dhanba sacrabared naqteen. Keelihii sokorta day macnaha barbixii 150 laga day 300 marayaan. Marka wixii sida jira saas oo ku noolaan ma laha meeshaan, iska taaganahay waa iska fafanana.
Waa tahay 11 caruur ayaad aabo u tahay sidaan arkayo. Bal ka waran qaabka aad caruurta ugu shaqo tagto.
Caruurta waxa lagu shaqo tago ma laha, meel oo lagu shaqeysanayo ma laha, waa iska fadhiyaa meel kasta biyo cad. Maxaa lagu shaqeysanaa inta maraysa weel wada ay maraysa ma laha, guriga cadka iska dhex fadhida oo macnaha isaga naftiisa oo dhex qoyro oo hareeda dhex balqan.
Tan iyo xilligaa timid xeryaha, wax guri ah ama mashquul ma ka heshay hay-adaha samafalka?
Wax aan ka helna ma laha, wax aan ka helna ma laha, wax oo macnaha oo guri aan ku helna ma laha, meel oo macnaha oo mashquul ah oo jahan oo aan ka helna ma laha. Qaabkii baadiyaha nahay oo habeenkiina macnaha bushka oo macnaha ayaan aan iska seexanaa, maalinkiina macnaha wax oo quman aan haysana ma laha. Saxaradan hadda duurka waadna
oo roobka duufaan ayaa wataa, cabsi xoogan ayaa jirto. Maxaad hay-adaha samafalka ka codsanaysaa?
Samafalka waxaan ku codsanahay in meesha adiga aan u joognaa, Ilaahay ku soo kaciyo aan u joognaa, inaan macnaha dhibka naga bixiyaan, guryaan na siiyaan, hooyaan na siiyaan, oo raashin macnaha na siiyaan, nagu filan na siiyaan, ayaan ku codsanahayna. Maaba shukraan macnaha iyo haddaan noo bilaabatay inaan macnaha nalaga jara ma rabna, inaa macnaha oo noo socota aadan u rabnaa. Taas iida macnaha hadday anaga sidaan dhibka aan ku jira maama shukula oo hadda aan nagu bilaabatay haddii nalaga jarana macnaha
aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab. Dhinaca kale, Raxmo Nuur Xasan oo ka mid ah qoyskii dhowaan oo ka geeriyooday wiilka yar ee guriga uu ka dumay ayaa sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan badqabka guryaha ay ku nool yihiin.
meeshiina waan soo joogi waaye anigoo qaxootigii hore e oo maxaa la dhihi jiri oo ilmo oo ah rajana iskaagoonna iska haasta oo bulkeetina ku jira xale waygii ahaysaan u soo jeedni maxaa la dhihi jiri canugaas haddana geeridiisaa laigu keena gurigeyda hadda haddaad tagto nin muslim ee ma geli karo biyaha iriday noogu soo qabteen waa bulkeet jiingadii hore oo bulkeetiyaalkii hore dareemeyna caawa hadda gurigeyda kuma hoo-an kari haa roobkii waab dilaacsanya keetiga dhinacaaska dilaacsanyaba cawad waxaan ka yaaba haddaa soo noqda roobka inaas nagu soo dumaba maxaa la dhihi jiri meeshaas meel aan oogu noqon karno ma laho meesha cabsiyaa na haysaa waxaan jecelnahay hay-adaha oo maxaa la dhihi jiri inaana loo caawiyo guryo lama bixino aasha masquliinaata way buuxsameen meel laga galaa la laayo xaarkiyaa bannaanka wada imaadoo wada socda daacuunanba ka qaadayna waan dhibaysannahay waan rafaadsanahay hay-adaha waxaan jecelnahay inaa si caad aynugusoo maxaa la dhihi jiri waxay noo qabtaanaan jecelnahay daryeel la-aan rafaad waan dhibaysannahay guryona looma siiyo guryihii hore waxaa noogu dambaysa bashiir maykanoo nool guryo noogu dambaysa unu guryona looma siiyo waan dhibaysannahay waan rafaadsannahay waxaan rabnaa inaan naloo soo caawiyo hay-adda inaynu soo caawisaan jecelna guryahayna yaasaa noogu duduma maacunta yaasaa naaga dhammaanaysa unugu waan dhibaysannahay inayna soo caawisaan jecelnahay wax la goon karo meesha ma yaallo cuntadii almala goon karo waa la dhibaysan yahay waa la qada roobkii waxaa kasii daray cunto xumi oo maxaa la dhihi jiray sanadkan waxaan la doorkaa waxaana loo sii moortay labaatankiina aniga naftirkay waa tobanlaan nahay labaatan iyo afar kiilaan kasoo qaataba labaatan iyo afar kiila bil ma lagu dhammaysan karaa waa la dhibaysan yahay gaajiyaana dhammaysi waan dhibaysannahay inaan lala soo caawiyaan jecelna
aad bay u mahadsan tahay taasna waxayeed raxmaan nuur oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdulaahi weheliye cashuur oo ah halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay xiddigiisa halabuurnimo iyo qaybo ka mid a suugaantiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo wajahaya biyola-aan daran haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdulaahi weheliye cashuur waa halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi waxaa uu inta badan ka maansoodaa dhacdooyinka taagan iyo qisooyin qaarkood ay isaga ku saabsan yihiin fanaanka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay tirinta suugaanta
marka ugu horreysa horta waxaan ka bilaabay hees waddani ahaydoo anoo meesha raashiinka laga qaadanaya keer meel dhahayo taagan oo anoo meeshii taagan baan waxaan arkay maamo waayeelah oo safka ay ku jirta meeshii loo horumarin lahaa ayadii la canaananayo oo ma aragtay oon aad ooga xanaaqay habka ma aragtay maamadaasi loogu diiday in loo horumariyo oo kii usha ku dhufanaya haata aan ku xanaaqay inkastoo aan waxba u qaban karin aniga naftirkayga aan feelka ku jiray marka dhulkaan ka hadlay marka dhulka maansa dhulka ahaa markaas iigu horreysay
intaynaan heesta sheegin ma is ogeyd inaad tahay nin hal abuura oo wax urin kara mise markaa unbay kugu soo dhacday
maya markaa keliya iguma soo dhicin hadda ka hor mar aan baadiyahaas halkaa etoobiya tegay meel salxaad la dhahayo reerka ay deganaayeen adeerra iyo waxaa baa qofka sidiisaba ragga waxaweeye ishu wax ka jeclaadaa markii ugu horreysa meel dhaanto ah baan tegey dhaantadii markaan tegey ayaamihii ugu horreysa lixda biloodoo hore afka si fiican oo lama qabsanaynin oo anay ila yaabayeen ninkan ree koofurka muxuu yahay bay isdhahayeen afkan ku hadlayo markii dambe habeen unbaa iska soo gocday gabar saafi la dhahay intaan meesha ku jeclaaday baan tix marka ka tiriye aan leeyahay timahaagu waa qowdhurbale amase waa dhuure marka aad daqaqday dhammaan dhagac yidhaahdaane dhudhummada ma dhubnidoo wejigu waa la dhaalacaye dhexdu ma weynidoo gacmuhu waa jabow dhulanay midabkaagu waa midho dhammaad amase waa dhiige ilkahaagu waa dhool yareera amase dhaygeele luquntaadu waa dhuunbaxdiyo dhibi u shiisiiya dhib u meereeya ayaa adduun dhidid u sayraa baallow yaa dhigaal quruxsanay saafiyay seexda dhinacaaga dheeha kaa bixiyaan leeyahay marka dambe oo geela dheeha waxaa la dhahay geela quruxda badan
halkaas baad ka bilowday kabacdina xagga dheer adigoo jooga ayaad tirisay heestan kale oo waddaniga ahayd hooyo lagu dhibayo meesha raashinka lagu qaadanaya aragtay kabacdina dhulkii baad soo xasuusatay iyo wanaagga dhulkii taasna maxay odhanaysay
dhul dihano la 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 barwaaqo dahaadsan tahay lalalalan daduu eebba siiyo haddana qoxooti joogaha madowba inaan xaraga doono qarankeenni dumino deeq anaagaanoo bixi dalal shisheeye laga sugo madowba dadkaygow maadantiina garataan yaan badaabka qabataan go'aadkana ka beertaan ka beertaan kalluunkana daldalataan baryada iska diidaan cakuway dadkaygow soomaalay
bilowgabay taasu ahayd haddii wax kaa weydiiyo halabuurnimada dadna waa hibo oo ilaahay subxaana wa tacaala qofkaa uu la doono dadna inta badan waxa weeye hiddo oo ama aabbihii ama awoogii ama hooyadii dhinaca hooyadii dhinaca aabbaha uu dhinac ka hidaysanayaa halabuurnimadaadu ma hidda mase waa hibo
waa hiddo weeye hooyadii baa gabayda maamada xaggeedaan ka wataa aabbana adiga dhaantadu aad ugu tirin jiray allah u naxariisto laakiin hooyada xaggeedaan ka wataa
waa gartay marka aan gudagallo heesaha gaar ahaan heesahaagii ugu dambeeyey bal heesaha aad noo hayso maanta kuwaagi ugu dambeeyey maxaa ka mid ah
waxaa ugu dambeysay hees oo cilmikii haleela hees ahaa u dambeysay oo dambe marka heeso aad bay u badan yihiin
maxay qisadeedu ahayd
cilmikii haleela qisadeeda waxaan u sameeyey hadda ka hor mar anagoo maaragtay halkan aan joogno raadio waxaan ku bartay raadio oo dhadhaab baa waxaan iska baranay gabar markaa maaragtay cadaana adiga arrinta waxayse socotaba mar kale heestaas waxay igu soo dhacday inaan u sameeyo marka ayadina aan kala fognahay anigana markaas dareen yar uu yar galay sidaasaa markaa waxaan leeyahay qowleyda duushaa ku jirta oo warqad aan u dhiibanayo
gabadhaas waxaad sheegtay inaanay soomaaliba ahayn sidebay suurtagal ku tahay qof aan soomaali ahayn oo af soomaaliga isfahmayn inaad tix soomaaliya iyo suugaanaad kula hadasho
ayada afka soomaaliga maysan garanaynin laakiin marka aan meesha isku baranay kadib ayaa heestan sameeyey anigaa marka iska jeclaaday in markaas af kaleeto loogu turjamo afkeedana ma garanaynin afka jarmalkuna ahaa
gabadh jarmalaba ahayd bal heestaasi iyo midhahaday waxay odhanayso dad ma aanbaqaado
cilmikii haleela quudka ilaa wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme lalalala cilmikii haleela quudka ilaa wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme awal waan qarsanaye iminkan qiyaas la'aan qalbigaygu shidaye xaqalloocin hadalkee yarta waxaa tiraahdaa xaqalloocin hadalkee ma dham waxaa tiraahdaa qarka hore kamay bixin qabri buu dul yaala inankii lagu qoray qaxar uma labne qosolkii habay lihin adna quudka gelise qosolkii habay lihin qanci maayo aniguye iga keen qabar wacan qoleydaan leeyahay qabaar wacan iga keen
marka heestaasu ma gaadhay gabadhii ma loo turjumay maxaase jawaab ka hesha
maya wallaahi maba gaarin oo weli youtube haataa maana gelin oo ma gaarin
heesta kale aad soo hadal qaaday ee godob jacayl bal iyadana waxay iga sheeg qisadeeda iyo waxay ku saabsan tahay
godob jacayl waa qiso ani iyo faamiliga markaas aniga aan qof aan aad u jeclaa oo dadku ilaahay ba hadduu isu keeno ubad ay wada dhalaan kalgacaylkii horeeto markii laysku qabto meel unbuu shaydaan kantuu ku kaco qof unbaa bilaabaya reerkii marka sida uu dundunskiisa qof waa bilaabaya qofka marka arrintaas marka ay ka socotay geed caleen ka soo go'ay lalalan godob loo matiriye geed caleen ka soo go'ay lalalan goga loo ma dhigaye wadigoyse gabar yahay lalal gaarkay ha imaanin haddaad gartaydana diiday lalalan kaa goostay gabar yahay haddaad gartaydana
na diiday lalalan ka guuray gabar yahay adna guri barwaaqo guulahay ha ku geeyo lalalan aniguna gayaankay ayaan guursan doonaa gacalooy
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Weheliye Cashuur halabuur ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku cusub xiriyaha qaxootiga gaar ahaan xerada xagardheer oo iyagu deegaansaday meel ka baxsan xerada ayaa wajahaya biyola'aan daran halka ay degeen loogama sameynin cilal biyoodyo meelaha biyaha laga dhaansadona aad ayay uga durugsan yihiin sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay Luul Cali Faarax oo ka mid ah hooyooyinka ku nool banaanka xerada xagardheer
waxaan ahaasi toorta midda ugu horeysa biyo mahaasano ilaahay kuuma dara meel duur ayaan degannahay iska dega macal calan degannahay qof walba uu ka soo ku nool xagardheer marka horta walaal horta biyo horta aad ayaan ugu dheersaak waxaan bixay salaadii subax oo lagu jiro aadan kuwaadan bixay waxaan u bixay meel gaduud ee lahayo waxaan ka soo helay lix jirgaan oo biyo oo barye ah waxaan ku soo qaaday gacmeedan dadka toogay saan hadan kula hadlay waxaan u maleeynaa saacad inay tahay 2 saac iyo bar oo subaxnimo ay tahay oo wiil ilmeegan dugsi ay jiraan oo wiil dabaan u shidana biil aan aagweedana oo saax subaxnimo guriga oo kale
Luul waxay sheegtay inay mararka qaar biyaha ka soo dhaansadaan meelo biyo qabatina oo ay galeen biyaha roobku meelahaas oo ah meelo bannaan oo aan ka oodnayn xoolaha iyo dugaagga oo habeenkii gala
may wax noo imaado hayd hadan aragno malaha iyo wax noo sheegno ma iimaan markii hore hadda markii laga yahay biyo eegana lagta macal calanka soo darsan jirne ilaahay kuuma darnaaday hadan gaduud ay waxan ku soo darsan jirne jirgaan waxan soo gelin jirne bir iyo jiijiid oo calanka soo jiidan jirne biyaha oo meelaha ay ku jiraan ayaan iska aroorna marna dibka la saaray biyaha wal karkarina markay karkaraan ay kala deegaan oo miirana sasan oo karsana markii insha Allah hayd waxan ku ogsanay si degdeg ina biyo oo degdeg nool soo gaarsiyo
Abdi Mataan oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee haysata ay tahay biyo la'aan.
Anta waxaa jira qaxooti anta ay wax dhib u qabna biyo dhib u qabna. Awa biib malaba waana ka dheerna anta ugu gataala soo jirna geeskana jirna. Waxaa leen ka helna qaxayd ka horta waxii xaq imaado baabura oo noorku amal wareejina kaasa laga gataa. Maana biyo la'aan jirta. waxaa awooda maxaad qabtaa baar ma fuluus wax aloo ma tuubidi inta hal tuub waxa kala lusur tuubadaas lusurun waa go'go haysa biib malbal wadhe hal aadad leeyso hal aad saddex bir hal aad
Abdi Mataan waxa uu sheegay inay qasban yihiin inay cabaan biyaha uu roobku geliyay meelo laga ah oo aan dayac tirnayn
waa ka waxa uu qabaystay waxaan ku luu karsid wax dhar lagu dhaqdo waa loo baahanya male duur ku duur ku meehi oo wax jirto lag jirto al raadina way meesha lug soo qaada bihi muusiya ma adilis mal biha sako istimaale waba waxa sadile sahay waba ilma ku baahne hadu waba anta wi sarbtay mal aadna mal barer kaste dad hay waxal biha noor ka magudal gala gudidi wax ku sahesho hal jirgaan la soo helay sahesho kaas gaduudii la taga gaduudii wax laga soo qaata in farmashiyaal ka tahay dib oo isbitaalka weyn ka tawala laga soo qaata noor ku amal halku aada soo helay halkaas aaga dilwasi kaas istaxmaalays
dadka ayaa biyaha u doonta meelo dhaadheer markii ay guraan biyaha roobka ee ku jira laga u dhow sida uu sheegayo Daahir Suleeban Aadan oo subaxan dhowr caago biyaha ka soo dhaansaday lag u dhow oo og yahay inaan biyahaadu nadiif ahayn
maanta dhibmayna haye biyla'aan oon lowa ka dhex jirna rafaadsanna biyo hadda lagta seedoyna lagta biyo dhoob ee lagtasa markay hadda ka aroorado inkaasa dhammoyna way si weelanahay marka daruufaninjeyti biyo hadda ladhama korma laakiin daruufaninjeyti marka gudahan yacni malaba mana kasheen dhul korna banno dheer iyo dhoobka saas darteen dhammoyna marka taasi haddii ilaahay aan qabno marka yaani meel ala meel ilaahay markay in tilmaamo dadin kan qasaydana biyo laakiin meel aan hadda uu lagta aroodoon waa ka jirga amal yar markay tobaani hadda waan ilaaxal ka sheeni markay to xarafaatina ma ila hadda bayaan dad hadii yaani oo bi daldalka oo ka daalay oo marka yaani oo lugo ka baduug yahay jir oo hadii yaani minimo isku jiifan jiraa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay aniga oo Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalmihiisa ugaanta.
mayga elin dabaylaha mayga mayga elin mayga elin
gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo jabinayay anigoo cabdisalaam salaas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaa